Բարև ձեզ, Երևանում 3-ը ժամը 7-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր Կիրակի նոյեմբերի 14-ն է, մեր ծրագրում։ Կովկասյան խաչմերուկ արդյոք դյուրին է հարավային Կովկասում հիմնել և շահույթով վարել սեփական բիզնեսը, ապա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, Ֆրանսիայում լույս է տեսել հայկական ճարտարապետությանը նվիրված ծավալուն աշխատություն զրույց հեղինակի հետ, հայ-իսրայելական հարաբերություններ զրույց Հայաստանում վերջերս նշանակված նոր դեսպանի հետ, Կիրակնորյա 1 այլ խորագիր, առողջ ապրելակերպ այս թողարկման թեման շաքարախտն է։ Վերջում էլ հատվածներ մեր երիտասարդական թիմի Մաքս Լիբերտիի շաբաթվա ընթացքում եթեր հերարցակած հաղորդումներից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր մեկնել է Ճապոնիայից, այդպիսով ավարտելով ասիական երկրներ կատարած 10-օրյա ուղևորությունը, որի ընթացքում Հարավային Կորեայում մասնակցել է մեծ 20 գագաթնաժողովին, իսկ Ճապոնիայում ասիական և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական համագործակցության համաժողովին։ Այսօր առավոտյան Օբաման Ճապոնիայում հանդիպել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևին, որի հետ քննարկել է միջուկային սպառազինությունների կրճատման նոր ռուս-ամերիկյան պայմանագրի վավերացման հարցը։ Ըստ մեկնաբանների, Սենատում շատերը չեն ցանկանում վավերացնել պայմանագիրը, որի համաձայն երկու երկրները պարտավորվում են 30%-ով կրճատել իրենց զինված ուժերի միջուկային մարտագլխիկների թիվը։ Կողմերը պայմանագիրը կնքել են այս տարվա ապրիլին։ Օբաման և Մեդվեդևը Ճապոնիայում քննարկել են նաև Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի թեման։ Օբամայի խոսքերով կողմերի մոտ այդ հարցում տարաձայնություններ չկան։ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Դեյվիդ Ռիչարդսը ասել է, որ Ալ-Ղայդան հնարավոր չէ ամբողջապես պարտության մատնել, սակայն, ինչպես ասել է Սանդի Թելեգրաֆին բարձրաստիճան հրամանատարը, եթե Աֆղանստանի կառավարությունը կարողանա զսպել զինյալներին, նրանց նկատմամբ վերջնական հաղթանակը կարող է այլևս չլինել պարտադիր նպատակ։ Բրիտանացի գեներալի խոսքերով Օսամա բին Լադենի առաջնորդած ահաբեկիչների դեմ իրական զենքը կրթությունն է և դեմոկրատիան։ Գեներալի մեկնաբանությունը հրապարակվել է այսօր նոյեմբերի 14-ին, երբ Մեծ Բրիտանիայում մեծարում են բոլոր պատերազմներում զոհվածների հիշատակը։ Միանմարի դեմոկրատական ակտիվիստ Օնգ Սան Սուչին, ով երեք իշխող խունտայի որոշմամբ ազատ է արձակվել, այսօր հայրենակիցներին հավաստիացրել է, որ համագործակցելու է երկրի բոլոր դեմոկրատական ուժերի հետ։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Օնգ Սան Սուչին անցած 21 տարիների ընթացքում 15-ը անցկացրել է բանտում կամ տնային կալանքի պայմաններում։ Մոլորակի լիդերները ողջունել են նրա ազատումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նրան անվանել է իր հերոսը և ասել, որ 65-ամյա Օնգ Սան Սուչին պետք է ոգևորի բոլոր նրանց, ովքեր պայքարում են մարդու հիմնարար իրավունքների համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հասցեագրած հեռագրով Ադրբեջանի ժողովրդին շնորհավորել է Ղուրբանի, արաբերեն Էյդ Ալ-Աթայի, մահմեդական տոնի կապակցությամբ։ Ամերիկայի ժողովուրդը Միշելը և ես լավագույն մաղթանքներն ենք հղում Ադրբեջանի ժողովրդին, ասվում է Օբամայի ուղերձում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը ողջունել է Իրաքում կառավարություն կազմելու հարցում քաղաքական հիմնական ուժերի միջև կայացած համաձայնությունը։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին։ Կիրակնորյա ծրագրի առաջին հաղորդումը Հարավային Կովկասում բիզնես վարելու մասին է։ Գաղտնիք չէ, որ մեր տարածաշրջանում էկոնոմիկայի զգալի մասը ստվերում է, գործարքներ կայացնելու համար կաշառք են վճարում, իսկ ընդհանրապես գործարարը բազում թղթեր պետք է ապահովի տնտեսական դաշտ մտնելու համար, և այնուամենայնիվ Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը օտար երկրացի փորձագետների կարծիքով նույն սանդղակի վրա չեն գտնվում։ Լսենք ծրագիրը, որը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների հետ համատեղ այսօր խոսելու ենք բիզնես վարելու տարբերակներից ու խնդիրներից։ ինչ վիճակում է գտնվում այսօր բիզնես միջավայրը, ինչ խնդիրներ եւ փոփոխությունների կարիք ունի բիզնեսը այս 3 երկրներում, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Վերջերս հրապարակվեց համաշխարհային բանկի Doing Business ամենամյա զեկույցը, որտեղ հետխորհրդային տարածքի առաջատարը կրկին Վրաստանն է։ Հայաստանի հյուսիսային հարևանը, թեև նախորդ տարվա համեմատ նահանջել է 1 կետով, այնուհանդերձ շարունակում է համաշխարհային առաջատարների թվում մնալ, զբաղեցնելով 12-րդ հորիզոնականը։ Վրաստանում գործարարը զրոյից կարող է բիզնես սկսել 3 օրվա ընթացքում, Ադրբեջանում այդ ժամկետը մոտ 1 շաբաթ է կազմում, Հայաստանում 15 օր։ Փոխարենը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում շատ ավելի քիչ գումար է անհրաժեշտ բիզնես սկսելու համար, քան Վրաստանում։ Ինչ վերաբերում է գանձվող հարկերի ծավալին, ապա այս առումով հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գործարարների համար առավել բարենպաստ պայմաններ է ապահովում վրացական օրենսդրությունը։ Ըստ զեկույցի հեղինակների, Վրաստանում բիզնես ծավալած գործարարը հարկերի տեսքով պետությանն է վճարում իր ստացած շահույթի 15%-ը։ Լսենք վրացական ծառայության պատրաստած ռեպորտաժը։ Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով երկրում հոկտեմբեր ամսին գրանցվել են 4157 բիզնես սուբյեկտներ։ Նրանց 98%-ը գործարար սուբյեկտներ են։ Տնտեսական եւ սոցիալական ուսումնասիրությունների Կովկասյան կենտրոնի գործադիր տնօրեն Դավիթ Նարիմանյան հայտարարում է, որ պաշտոնական տվյալները իրոք հոսադրող են։
Քանակը մեծ է, քանի որ ընդհանրակարգը հեշտ է, խոչընդոտներ գրեթե չկան։ Շատերը գրանցում են իրենց փոքր բիզնեսը եւ դա հեշտ է, հատուկ միջոցներ պետք չեն։ Այդ պատճառով էլ գրանցվողների քանակը շատանում է։
Լեբո կապիտալի աղար մոյթխովება, ამიტომაც იზრდება რაოდენობა რეგისტრირებულთა։
Բայց Դավիթ Նարիմանյան ավելացնում է, որ ամեն գրանցված ընկերություն չէ, որ գործում է։ Իր տեղեկություններով գրանցված բիզնեսմենների միայն 5-րդ մասն է, որ հարկերը վճարում։ Վրաստանի բիզնեսմենների ասոցիացիայի փոխնախագահ Գեորգի Սակաձեի տվյալները մի փոքր տարբեր են։ Իր խոսքով ակտիվ բիզնես վարում են գրանցվածների 30-50%-ը։ Դա քիչ չէ, բայց բավական էլ չէ երկրում տնտեսական առաջընթաց գալու համար։ Գեորգիի խոսքով էկոնոմիկայում հեղաշրջումային տարբերակներն անընդունելի են։
Պնդել, թե այսօր գրանցված ընկերությունը վաղը շահույթ կբերի, սխալ է, ժամանակ է պետք, էկոնոմիկայի վրա դա կանդրադառնա 1-2 տարի անց, այս տարի աջարյան լի էր զբոսաշրջիկներով և փառք Աստծո, բայց երկրի վրա այդ փաստը կանդրադառնա մյուս տարի, երբ աջարացիները կսկսեն ծախսել վաստակած գումարը։
Գյորգի Սակաձեն ասում է, որ չնայած բոլոր առկախնդիրներին համաշխարհային բանկի տվյալները հետագայում լավ կազդեն ներդրումների վրա։ Այդ զեկույցը ևս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ երկրում տնտեսական բարեփոխումները ճիշտ ճանապարհով են ընթանում։ Ամենանպաստավոր բիզնես պայմանները Սինգապուրից հետո առկա են Հոնկոնգում, Նոր Զելանդիայում, Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում։ Վրաստանի 12-րդ հորիզոնականը ոմանց համար քննարկման լուրջ թեմա դարձավ, քանի որ այս տարի 10 պայմանների փոխարեն հաշվի առնվել 9 պայման։
Եթե առաջ մենք 11-րդ հորիզոնականում էինք 10 ստանդարտներով, ապա 9 ստանդարտով մենք մի քանի քայլ առաջ ենք եկել։ Դա մեծ հաջողություն է Վրաստանի համար։
Ասում է էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի խոսնակ Նիկոմ Չեդլիշվիլին։ Վրաստանի հաջողության հիմնական պատճառների մասին խոսել է համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչ Doing Business զեկույցի հեղինակ Նիլ Գրեգորը։ Իր խոսքով Վրաստանը աչքի ընկնում վերջին 5 տարում բիզնեսի ոլորտում հաջող բարեփոխումներով։ Օրինակ, սեփականության գրանցման հեշտացման կարգի աղյուսակում Վրաստանը աշխարհում 3-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Շինարարություն սկսելու առումով այն 7-րդն է աշխարհում, իսկ բիզնես սկսելու ընթացակարգի հեշտությամբ 8-րդը։ Տնտեսագիտության փորձագետ Գիա Խուխաշվիլին հայտարարում է, որ համաշխարհային բանկի աղյուսակը արտահայտում է ոչ թե բիզնեսի հեշտության, այլ տեխնիկական հեշտության վարկանիշը։ Փորձագետը նշում է, որ այդ տեսակետից Վրաստանը իրոք առաջադիմել է, իսկ բիզնեսի վարման դժվարությունները մնացել են նույնը։ Ամենակարևորը դրանից մեծ քաղաքական ռիսկն է, որպես օրինակ փորձագետը բերեց Կազբեգի գործունեության դադարը։
Փոխարենը պետությունը ընկերության հետ հնարավոր հարմար տարբերակներ գտնի, այն իր հարկերի պատճառով վնասում է, և ընկերությունը, որ վրացական շուկայի առաջնորդներից էր, փլուզվեց ամիսներ շարունակ չաշխատելու պատճառով։
Փորձագետները կարծում են, որ ճնշող փաստերի քչացումը միայն կնպաստի բիզնեսի վարման հեշտացմանը։ Doing Business-ի 9 կատեգորիաներում Վրաստանը միայն մի դեպքում է վերջին տեղ գրավում՝ բիզնեսի փակման դեպքերի։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկ, բիզնեսը հարավային Կովկասում, թողարկումը վարում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանի մյուս հարևան պետությունը Ադրբեջանը համաշխարհային բանկի հրապարակած ցուցակի 54-րդ տեղում է։ Շինարարության ոլորտում բյուրոկրատական քաշքշուկներն առավել նկատելի են Ադրբեջանում, որտեղ պետությունից շինարարություն իրականացնելու թույլտվություն ստանալու համար մոտ 31 տարբեր գործառույթներ են պահանջվում։ Մանրամասները Այգուն Մուրադյանլիի ռեպորտաժում։ Ադրբեջանը համաշխարհային բանկի բիզնես վարելու պայմանների տարեկան զեկույցում 54-րդ տեղում է։ Այն երկրների ցանկում, որոնցում ամենաշատ փաստաթղթերն են հարկավոր ներգրելու համար, Ադրբեջանը երկրորդ տեղում է 14 փաստաթղթերի հետ։ 10-րդ հորիզոնականում է երկիրը շինարարության թույլտվություն ստանալու ընթացակարգերով։ Բիզնեսի ոլորտում դատական հայցից միայն 237 օր անց այստեղ կարելի է սպասել պատասխանի։ 2 տարի առաջ Doing Business-ի զեկույցում Ադրբեջանը 96-րդ տեղում էր, հետո բարձրացավ 33-րդ հորիզոնական։ Այս տարի էլ նորից զիջեց իր դիրքերը։ Ինչն է պատճառը այսպիսի կտրուկ փոփոխությունների։ Տնտեսական մտահղացումների կենտրոնի նախագահ Ազեր Մեհտիևը ասում է, որ 96-րդ հորիզոնականից կտրուկ թռիչքը կապված է մեկ պատուհան համակարգի ներդրման հետ։ Այդ համակարգի շնորհիվ բիզնեսի գրանցման հարցերը սկսեցին լուծվել 3 օրում, բայց միաժամանակ փորձագետը կարծում է, որ գրանցումը ամեն ինչ չի լուծում, իսկական դժվարությունները սկսվում են հենց գրանցումից հետո։
Ադրբեջանը ջդի շաքիլե բիզնես կուրմալ ուշին։
Վերջին տարիներին գործարարների խնդիրները կապված բիզնեսի հետ սկսել են ավելանալ նվազելու փոխարեն։ Ադրբեջանում անտանելի իրավիճակ է կապված սեփականության գրանցման ու պաշտպանության հետ։ Բացի այդ, լուրջ խնդիրներ կան բանկային համակարգում, ինչը շատ կարևոր է գործարարների համար։ Բանկային միջոցների սակավությունը լուրջ խոչընդոտ է բիզնես վարք ստանալու հարցում։
Ջդի շաքիլե շաբախտամախ իմքան օլմամասն դերնի։
Գործարար Բադրեդին Գուլիևն ասում է, որ Ադրբեջանում անբարենպաստ բիզնես մթնոլորտ է։ Իր խոսքով բանկային համակարգի դժվարությունները, մենաշնորհները շուկայում, անիմաստ ցարքված դժվարությունները խանգարում են նորմալ բիզնես մթնոլորտի ձևավորմանը։
Բանկային համակարգն այստեղ անտանելի է, բանկերը կապիտալ չունեն, գումար չունեն, որ գործարարը վարկ վերցնի ու բիզնես սկսի, բայց 2010-11 թվականի պետ բյուջեում այդ նպատակների համար գումարներ հատկացվեցին։
Գործարարի խոսքով, բացի ապրանքների ներկրման վերադրված մոնոպոլիաների, առողջ բիզնես մթնոլորտի ստեղծմանը խանգարում են նաև գործադիր մարմինները։
Մեր երկրում գործարարը չի կարող հողակտոր գնել իր գործարանը կամ ֆաբրիկան կառուցելու համար։ Այդ պատճառով էլ մենք չունենք ազատ շուկա և ազատ մրցակցություն։ Դատարանի միջոցով էլ է անհնար իրավունքները պաշտպանել։ Նման դատա պրոցեսների արդյունքում որոշումը միշտ հոգուտ պետական մարմինների է իրականացվում։
Իսկ ամենաբարդ խնդիրը Բադրեդին Գուլիևի կարծիքով ապրանքների անցկացումն է սահմանով։ Փորձագետ Ազեր Մեհտիևն էլ է այդ կարծիքին։ Փորձագետը կարծում է, որ դա ամենակարևոր խնդիրն է երկրում անկախության հրճակումից հետո։
Դա այն ոլորտն է, որտեղ ամեն ներկրվող ապրանքի վրա կա մի մոնոպոլիա։ Բոլոր ապրանքները շուկայում այսպես բաժանված են իրար մեջ։ Միգուցե ներկրող ընկերությունների գրանցված քանակը շատ լինի, բայց դրանք կենտրոնացած են որոշ մարդկանց ձեռքերում։ Անհնար է, որ այդ խմբից դուրս գտնվող գործարարը կարողանա ներկրել ինչ-որ ապրանք։ Իսկ դա մրցակցության կանոններին դեմ է, գները արհեստական բարձրացվում են։
1997 թվականից Ադրբեջանը դիմում է ներկայացրել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ դառնալու։ Ազեր Մեհտիևը կարծում է, որ դրան խանգարում են օլիգարխ մոնոպոլիստները։
Ադրբեջանցի մոնոպոլիստները ոգևորված չեն ԱՀԿ մտնելու գաղափարով, քանի որ դրա հետ կապված Ադրբեջանը ստիպված կլինի ընդունել որոշակի օրենքներ, ինչը այնքան էլ ձեռնտու չէ օլիգարխներին։
Միլի Մեջլիսի տնտեսական քաղաքականության խմբակցության անդամ Վահիդ Ահմեդովը ասում է, որ համաշխարհային բանկի տվյալները համապատասխանում են իրականությանը, եւ որ 183 երկրների շարքում 54-րդ տեղը այնքան էլ վատ ցուցանիշ չէ։
Վերջին տարիներին Ադրբեջանում լուրջ տնտեսական բարեփոխումներ են ընթանում, բայց շինարարության ներկրման ոլորտներում մոնոպոլիաները խանգարում են իրական զարգացմանը։ Չի կարելի սակայն չընդունել, որ որոշակի ուժեր խանգարում են բիզնեսի զարգացմանը։ Հիմա մենք Միլի Մեջլիսում պատրաստում ենք մրցակցության կոդեքս, որի նպատակը մոնոպոլիզացիայի խնդրի լուծումն է։ Իլհամ Ալիևը մի քանի անգամ իր ելույթներում այդ հարցին անդրադարձել է։
Ardan kaldıran devlet başçısı da beni işte bunun alanda ölçüşünde değil.
Vahid Ahmedov'a haytararet vor voç mi petüçün el hıntijnerit zerç çe. Amena karevora aistek petüçan patrastakamutyun ne vor eve ban pohel. Lutsel ait hıntire. İnce menk unenk.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկ, բիզնեսը հարավային Կովկասում, թողարկումը վարում է Էլինա Չելինգարյանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեր երկիրը Կովկասյան հարևանների նկատմամբ միջին տեղ է զբաղեցնում։ Սիջում է Վրաստանին, բայց Ադրբեջանի նկատմամբ այստեղ բիզնես միջավայրն ավելի բարենպաստ է։ Լսենք հայաստանյան կարծիքներն ու իրավիճակը։ Գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության ամենամյա վարկանիշային ցանկում Հայաստանը այս տարի նահանջել է 5 կետով։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած Doing Business ամենամյա զեկույցում Հայաստանը 183 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 48-րդ տեղը։ Բիզնեսմեններն ասում են, որ Հայաստանը նման է մի ընկերության, որը միայն գնում է ինչ-որ ապրանքներ, առանց սեփականը վաճառելու։ Թե վերջին տարիներին Հայաստանը կարծես թե բռնել է ինովացիոն բիզնեսի ուղին։ Համենայն դեպս շատ պաշտոնյաներ քաջալերում են տեղեկատվական տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը։ Սպորտ և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան։
Մեզանում խիստ զարգացած է քաղաքական մասնակցության տեսակը, բայց ցավալիորեն թույլ է զարգացած տնտեսական մասնակցությունը, և այստեղ է, որ պետությունը որոշակիորեն միջամտություն պետք է ունենա երիտասարդ մարդկանց գործարար ներուժի շահագրգռման և որոշակի պայմանների ապահովման առումով։
Ինչպես է դա պատկերացնում։
Երիտասարդ գործարարության այսպես զարգացման ընդհանուր կոնսեպցիա պետք է ունենալ, ես ունեն նոր գաղափարներ, բիզնես գաղափարներ, բիզնես ծրագրեր, պետությունը ամեն կետ պետք է սատարկ կանգնի, դա կարող է լինել մասնավորապես ամենահեշտ, այսպես եւ լայն տարածում ստացած գործիքներից մեկի միջոցով, ֆինանսական գործիքի միջոցով, այսինքն արտոնյալ բիզնես վարկերի տրամադրման ճանապարհ։
Նախագծերի կառավարման հայկական ասոցիացիայի նախագահ Ալբերտ Պողոսյանը Միացյալ Թագավորությունում ունեցել է իր բիզնեսն ու պատմում է, որ առաջին 2 տարին հարկերից ազատված է եղել, այնինչ Հայաստանում ամենամեծ ճնշումը գործադրում են հենց պետական հարկերը։
Արեստական հարկերներ կան, որոնք որ հատուկ են դրված, որպեսզի որոշ տիպի հնարավորություններ լինեն, որպեսզի այդ արգելքներից նաև լինի փոխաշխատել, եւ դա շատ խանգարում է բիզնեսանալու։ Օրինակ են ապրանքը որ մենք էինք ներգրում, իրենք ինչ-որ տեղից գիներ էին վերցրել, բայց չգիտեմ որտեղից, հետո որ հարցրեցինք, լավ, բայց ոնց եք որոշել գինը, որովհետև մենք իրական առել էինք մոտ 40-50% էժան, ու այդ գինը ոնց որ Ամերիկայի խանութի գինը լինել, ու ինքը ասեց մեր այդ համակարգի գինը, ու իրանք այդ համակարգի գինը կվերցրեն որտեղից ուզեն։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները առանձին ուսումնասիրություն են անցկացրել, որը վերաբերում է շինարարական բիզնեսում տիրող իրավիճակին։ Հայաստանում շինարարություն իրականացնելու համար գործարարը 20 իրավական ընթացակարգ պետք է անցնի։ Շինարարության թույլտվություն Հայաստանում կարելի է ստանալ 137 օրում։ Զեկույցի հեղինակները հաշվարկել են նաև, թե միջինը որքան ժամանակ է տրամադրում գործարարն այս կամ այն երկրում հարկերի վճարման հետ կապված խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանցի գործարարը հարկերի վճարման վրա տարեկան միջինը ծախսում է 581 ժամ կամ 24 օր։ Սա արևելյան Եվրոպայում արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Այս առումով Հայաստանը զիջում է միայն Բուլղարիային, Ուկրաինային և Բելարուսին։ Էդգար Խաչատրյանն ICT ընկերության հիմնադիր տնօրենն է։ 3 տարի է զբաղվում իր բիզնեսով։ Ասում է, որ Հայաստանում կան շատ կրեատիվ, թարմ մտքեր, մտահղացումներ, էժան աշխատուժ, բայց բիզնեսի համար պայմանները բարենպաստ չեն։ Ստարտափ ընկերությունները շանսեր չունեն անգամ բանկային աջակցություն ստանալ, իսկ գրանտային գումարների պատճառով հնարավոր է նորարարական իդեաների արտահոսք։
Պետք է անպայման սկսել բոլոր դեպքերում, լինեն դժվարությունը թե չլինեն, անպայման պետք է սկսել, պետք է չհուսահատվել, թե մեկ կամ երկու անգամ անհաջողության ես հասնում, չնայած հասարակությունը էլի այդ կողմից դժվարություն է ստեղծում, այսինքն մեկ անգամ խնդիր ունեցողին արդեն երկրորդ անգամ շատ դժվարությամբ են վստահում, իսկ արևմուտքում ընդունված է, որ ինովացիոն բիզնեսով զբաղվող մինչև 20 անգամ կարող ասենք ֆեյլ լինի։
Գործարարությամբ զբաղվելու համար ամենաբարենպաստ պայմաններն աշխարհում ըստ համաշխարհային բանկի փորձագետների այսօր Սինգապուրում են, իսկ Հայաստանում այդ պայմանները բիզնեսմենների խոսքով սարսափելի վատն են։ Տեղական բանկերը բիզնես վարկեր տրամադրում են բարձր տոկոսադրույքներով 15-23%, թիվը տատանվում է ըստ տարբեր բանկերի ու բիզնեսի չափերի։ Բացի այդ, վարկ ստանալու համար պետք է ունենալ առնվազն 6 ամսվա փորձ։ Բիզնեսմենների սա պարզապես անընդունելի է թվում։
Ենք ասում են, չէ, դու պետք է բացի 6 ամսից, որ դու 6 ամիս աշխատում ես, դու նաև պետք է ցույց տաս, որ դու 6 ամիս նորմալ աշխատում։
Ամփոփելով տնտեսական տարվա արդյունքները, զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, որ իրավիճակը Հայաստանում լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Միակ ոլորտը, որում ըստ համաշխարհային բանկի մասնագետների որոշակի բարելարվումներ են եղել, արտաքին առևտրին վերաբերող օրենսդրությունն է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիճակում է բիզնեսը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Հելինա Չլինգարյանը, հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երկու հաղորդում Սփյուռքի կյանքը խորագրից Ֆրանսիայում լույս է տեսել գիրք, որը նվիրված է հայկական ճարտարապետությանը։ Աշխատության հեղինակի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Լիոն քաղաքի Սուր Դարմենի հրատարակչությունը օրերս ֆրանսերեն լեզվով լույս է ընծայել հայ ճարտարապետության պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը գիրքը, որի հեղինակն է Հայաստանի երևելի գիտնականներից մեկը՝ հայկական ճարտարապետության պատմաբան Մուրադ Հասրացյանը։ Այն մասին, թե ինչ նպատակ է հետապնդում հայ ճարտարապետության վերաբերյալ նման մի հատորի հրատարակությունը ֆրանսերենով Ֆրանսիայում, ում համար է գրված այն համասահմանականների, թե լայն հասարակության և թե միթե բավարար չէ արդյոք արդեն գոյություն ունեցող գրականությունը հայկական արվեստի վերաբերյալ Սուրս Զարմենի հրատարակչության տնօրեն Մաքսիմ Եվադյանը բացատրեց հետևյալը. Այս հրատարակությունը մաս է կազմում մի ծրագրի, որի վրա սկսել ենք աշխատել տարիներ առաջ, 2005 թվականից ի վեր, և նպատակ ունի ֆրանսախոս լայնաշերտ հասարակության, ինչպես նաև համասահմանականների համար պատրաստել և հրատարակել հայկական արվեստի վերաբերյալ հեղինակավոր և գիտականորեն հիմնավորված աշխատությունների մի ողջ շարք։ Մի քանի տարի առաջ հրատարակել ենք արդեն այդ շարքի առաջին գիրքը, ուր հիմնական գծերով ամփոփված էր այն ամենը, ինչ պետք էր իմանալ հայկական արվեստի և Հայաստանից դուրս նրա գործած ազդեցությունների վերաբերյալ՝ ճարտարապետություն, մանրանկարչություն, խաչքար, զարդաքանդակ, գորգագործություն։ Այդ առաջին հրատարակությունից հետո ցանկությունն ունեցանք հրատարակել մեկական աշխատություն արվեստի յուրաքանչյուր կարևոր ճյուղի վերաբերյալ և սկսեցինք ճարտարապետությունից, որը պատրաստեց Մուրադ Հասրացյանը։ Վերջինս հայկական ճարտարապետության ներկայիս լավագույն մասնագետն է։ Աշխատում ենք նաև Համլետ Պետրոսյանի հետ, որը Արցախի Հանրապետության հնեաբանական պեղումների պատասխանատուն է և մեզ համար պետք է պատրաստի մի գիրք խաչքարի մասին, որը մենք կթարգմանենք ֆրանսերենով։ Ապա կանցնենք մանրանկարչության և գորգագործության արվեստին և այդպիսով հասարակությանը գտանք հայկական արվեստի վերաբերյալ շատ հաստատուն և գիտականորեն հիմնավորված աշխատություններ։ Հայ ճարտարապետության պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը աշխատությունը ձեռք բերելու համար Սուրս Դարմենի հրատարակչությունը բազմաթիվ պատվերներ է ստացել արդեն, որոնք եկել են ավելի շատ եվրոպական և ամերիկյան, քան թե հայկական գրադարաններից, ասում է այդ հրատարակչության տնօրեն Մաքսիմ Եվադյանը։ Համասահմանականները վստահությամբ են մոտենում մեր աշխատությանը, ուր ներկայացված նյութերը և վերլուծությունները հիմնավորված են գիտականորեն, ի տարբերություն Սփյուռքում երբեմն հայտնվող այնպիսի հրատարակությունների, որոնք շոշափելի ապացույցների փոխարեն տալիս են ենթադրություններ։ Նման աշխատությունները մեծ վնաս են հասցնում հայկական մշակույթին և հայագիտության ընդհանրապես, բացատրում է Մաքսիմ Եվադյանը։
par exemple dans cet ouvrage, Mourad Azrassian explique.
Օրինակ շարունակում է նա, երբ իր այս աշխատության մեջ Մուրադ Հասրացյանը բացատրում է, թե հունական, հռոմեական ուղղանկյունաձև աստիճանավոր սյուներով տաճարները իբրև նախատիպ ունեցել են ուրարտական թակավորությունում Քրիստոսի ծնունդից առաջ 800 թվին կառուցված Մուշաշիրի տաճարը, այսինքն 200 տարի առաջ նախ, քան որ այդ ձևն ունեցող առաջին տաճարները հայտնվեն հունական աշխարհում և որ գոյություն ունի այդ հանգամանքը ապացուցող մի փաստաթուղ, ապա դա արդեն անվիճելի է։ Եվ եթե մենք կարողանանք հասկացնել տալ այդ հանգամանքը գիտական հասարակությանը, ինչը որ մենք ձգտում ենք անել, ապա հայկական մշակույթի ճանաչողությունը զգալիորեն կառաջադիմի, եզրակացնում է Մաքսիմ Եվադյանը, տալուց հետո մի այլ օրինակ ևս, որը վերաբերվում է նախապատմական շրջանի ամրոցների մեջ Ծիրանի սերմերի հայտնաբերմանը մի ժամանակաշրջանում, ուր ինչպես համարվում է Ծիրանը դեռ չէր սկսել մշակվել մարդու կողմից, ինչը որ փաստում է, թե Ծիրանը առաջին անգամ մշակվել է ոչ Տիբեթում, ինչպես ասվել է, այլ Հայաստանում։ Մաքսիմ Եվադյանը շեշտում է ապա աշխատության հեղինակի մասնագիտական հմտությունը, լինելով Մատենադարանի առաջին տնօրեն Մորիս Հասրացյանի որդին, որը դեռ Ստալինի անժամանակաշրջանում զբաղվել է Հայաստանի գյուղերում և վանքերում ձեռագրերի փրկության և հավաքման գործով, Մուրադ Հասրացյանը հայ ճարտարապետության դասախոս 1964 թվականից ի վեր մի շարք լեզուներով ավելի քան 300 աշխատություններ և հոդվածներ է հրատրակել ճանաչել տալու համար հայկական ճարտարապետությունը։ Նա իսկապես լավագույն այն մասնագետներ, որը կարող էր արևմտյան հասարակության ներկայացնել հայկական ճարտարապետությունը, վկայում է Մաքսիմ Եվադյանը։ Վկայություն նաև աշխատության հրատարակման համար Գալուստ Գյուլբենկյան հաստատության բերած մեծ օգնության մասին։ Գյուլբենկյան հաստատությունը աջակցել է մեզ տարբեր մակարդակներով և ոչ միայն ֆինանսապես, ասում է նա։ 5000-ամյակների հայ ճարտարապետության պատմությունը նախապատմական ժամանակաշրջանից մինչև այսօր, անցնելով ուրարտական հելենիստական վաղ քրիստոնեական շրջաններով ու միջնադարով, Սփյուռքի և Հայաստանի արդի շրջաններով ամփոփված է 200 էջերում, ներկայացված է 300 լուսանկարներով, նախագծերով և պատկերագիտական փաստաթղթերի վերարտարծումներով, աշխատությունը, որը Երևան է հանում հայ ճարտարապետության ինքնատիպությունը և բերած ներդրումը մարդկության մշակույթում, շեշտը դրել է հայ ճարտարապետության հատկապես ծաղկուն 3 շրջանների, 3 ոսկե դարերի վրա, որոնցից առաջինը 4-7-րդ դարն է, 2-րդը 9-11-րդը և 3-րդը 12-14-րդը։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հայաստանում Իսրայելի դեսպանի նստավայրը Երևանը չէ, դիվանագետը իր երկրում է գտնվում, թերևս ապագայում կգայ նորը, երբ երկու պետությունները լիարժեք աշխատող առաքելություններ կբացեն։ Իսրայելի հայրը դրա կանեն արձագանքել Հայաստանում նոր դեսպանի նշանակմանը, նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին իր հավատարմագիրը հանձնեց Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մեյրոմը։ Մեզանում կարծես թե գեղեցիկ միավանդույթ է ձևավորվել։ Իսրայելի արտգոստնախարարությունում դեսպանների հավատարմագրերը Հայաստանի նախագահին հանձնելուց հետո պաշտոնական ընդունելության արժանանալու առումով։ Ու այս անգամ էլ անցնելով մեզ Իսրայելի քաղաքացիներից համար սովորական դարձած կեսժամյա զննումները հատուկ ծառայությունների կողմից հյուրընկալվեցին նորանշանակ դեսպան Շմուել Մեյրոմի մոտ։ Այս օրերին Երուսաղեմում եղանակը շատ տաք է ու հաճելի, որի պատճառով նախարարության ընդարձակ պատշգամբում կայացավ մեր բացառիկ հարցազրույցը պարոն Մեյրոմի հետ։ Բավական հարցեր էին կուտակվել, որոնք վերաբերում էին թուրք-իսրայելական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակին, հայ-իսրայելյան հարաբերությունների ոչ բավարար վիճակին, առկա հիմնախնդիրներին ու համագործակցության նոր եզրեր գտնելու հեռանկարներին։ Մինչ կսկսենք հարցեր տալ դեսպանին, պետք է փաստել, որ Շեմի ցուրի այլ աշխատանքի տեղափոխվելուց հետո դեսպանի պաշտոնը թափուր էր, և եղած նախկին դեսպաններից պարոն Մեյրոմի թեկնածությունը շատ ավելի ընդունելի է հայկական համայնքի համար։ Նախկինում պարոն Մեյրոմը զբաղեցրել է Իսրայելի արտգոստնախարարությունում տարբեր պաշտոններ ու գործի բնույթով շատ օգտակար է եղել հայերի, և իրոք ողջունելի է նրա նշանակումը, այսքան, ինչպես ասում են, որպես նախաբան մի կայացած հետաքրքիր հարցու պատասխանի։ Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետության կառավարության ղեկավարի հետ դեսպանի հանդիպումը բավական երկար էր տևել, գետ առ գետ քննարկել էին բոլոր հետաքրքրող հարցերը, թե տնտեսական և թե քաղաքական հարաբերությունների աշխուժացման անհրաժեշտության տեսակետից։ Հայ ու հրեա ժողովուրդը շատ ընդհանրություններ ունեն և ցանկալի է, որ երկու պետության միջև էլ հարաբերությունները ավելի դինամիկ զարգանան։ Երբ Իսրայելը ցանկանում է մի փոքր մոտենալ Հայաստանին, Թուրքիան է ճնշում գործադրում, երբ հայերն են մի քայլանում դեպի Իսրայելի ուղությամբ, ապա Իրանն է սկսում ճնշում բանեսներ Հայաստանի վրա և ճանում է թույլ չտալ հարաբերությունների սերտացում։ Ինչպես կարելի առանց հարևաններին նայել ու մի փոքր ավելի սերտացնել փոխհարաբերությունները, հարցրեցի Թեսպանին։ Սա իրոքայն է, ինչ որ ես մտադիր եմ անել։ Ես իմ տեսանկյունից մտադիր չեմ հաշվի նստել ոչ Թուրքիայի և ոչ էլ Իրանի հետ։ Մենք պետք է մեր հարաբերությունները կառուցենք առանց այս երկրների։ Սակայն, իհարկե, այստեղ և այնտեղ որոշ դեպքերում պետք է ուշադրություն դարձվի որոշ հարցերի վրա։ Սակայն, ընդհանուր առմամբ, հիմքում կա հարաբերությունների բավարար մակարդակ բոլոր ոլորտներում զարգացնելու համար, կարծիք հայտնեց Դեսպանը։ Քանի որ փոխհարցերությունների ու հարաբերությունների ջերմացման հեռանկար կա, որի փայլուն օրինակ Արմավիայի մարտից իրականացվող կանոնավոր չվերջներն են Երևան, Թել Ավիվ, Երևան ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ բավական երկար զրույցեր ունեցել Իսրայելի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ներմուծման, բժշկության և սպորտի ոլորտում համագործակցության շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման ժամանակ էլ առաջարկեցի վերստեղծել միջպարլամենտական բարեկամության խմբերն ու փոխադարձ այցելություններ կազմակերպել, տեղեկացրեց Շմուել Մեյրոմը։ Դեսպանի նստավայրն, ինչպես իր նախորդ պաշտոնակիցները, լինելու է Երուսաղեմը, իսկ Հայաստան պատրաստ է նույնիսկ շաբաթական երկու անգամ այցելել, եթե կա դրա անհրաժեշտությունը։ Նախկինում Իսրայելի դեսպանները նաև հավատարմագրվում էին միջինասիական երկրներում, այսինքն Տաջիկստանում, Ուզբեկստանում և այլն։ Իսկ այս անգամ քանի երկրում է պատրաստվում աշխատել պարոն Մերոմը։ Արտիսի պատասխան ասաց, թե ընդամենը երկու՝ Հայաստանում և Սլովենիայում։ Հանդիպել էր Հայաստանի Հանրապետությունում նաև հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանի հետ։ Համատեղ տարբեր առօրյա հիմնահարցեր էին քննարկել։ Ավանդաբար Հայաստանը համարվում էր միակ այն երկրներից մեկը, որտեղ անտիսեմիտիզմ, հրեատիացություն չկա։
יש אין אנטישמיות, אתה יודע, לפעמים פתאום צץ לך דבר שאתה לא חושב על זה אפילו.
որ ասում են, թե չկա אנטישמיטיזם, երբեմն իհայտ են գալիս այնպիսի հանգամանքներ, որոնց մասին երբևէ չես էլ մտածել ու հանկարծ դրանք տեղ են ունենում։ Ինչպես օրինակ իմ Իսրայել վերադառնալուց մի քանի օր անց, Հայաստանում Հոլոկոստի հուշարձանի վրա կարմիր ներկով գրել էին մահ ջհուդներին։ Ահա սա אנטישמיטיզմի վառ դրսևորում է, ասաց Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպանն ու ավելացրեց, որ բարեբախտաբար տեղի իշխանությունն արագ արձագանքել հուշարձանը մաքրել, իսկ կատարվածի առնչությամբ էլ քրեական գործ հարուցել։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Առողջ ապրելակերպ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման թեման շաքարախտն է։ Չափազանց տարածված մի հիվանդություն, որը ծանր հետևանքների է հանգեցնում, սակայն կան բուժվելու լավ հնարավորություններ, որոնցից մեկը, եթե ոչ հիմնականը, հենց առողջ ապրելակերպն է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերի 14-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Նպատակ ունենալով տեղեկատվություն տարածել այս հիվանդության դեմ պայքարի մեթոդների մասին և ճատել օրեցօր աճող ցուցանիշները։ Իսկ ինչպիսին է այսօր իրավիճակը Հայաստանում և արդյոք հնարավոր է պայքարել շաքարային դիաբետի տարածման դեմ մեր երկրում, երբ ունենք բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի Էնդոկրինոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Ելենա Աղաջանովայի և Առողջապահության ազգային ինստիտուտի դիաբետոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Ռիփսիմե Կռնացյանի հետ։ Նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով շաքարային դիաբետը շատ դեպքերում հնարավոր է կանխարգելել։ Ձեր կարծիքով հայաստանյան պայմաններում հնարավոր է կանխարգելել շաքարային դիաբետի առաջացումը և տարածումը, եթե այո, ապա ինչպես։ Տիկին Աղաջանովա, ձեզանից սկսենք։
Ամբողջ աշխարհում մոտ 6% բնակչության տարապում են շաքարային դիաբետով։ Մոտավորապես 230 միլիոն հիվանդ կա ամբողջ աշխարհում։ Մեր Հայաստանում գրանցված են մոտ 48 000 դիաբետով հիվանդներ, դա ավելի քիչ է 0%-ային հարաբերությունով, եւ պատճառը նաեւ որ շատ դեպքեր շաքարային դիաբետի ախտորոշված չեն։ Եվ առաջինը պայքարը, երբ որ սկսում ենք պայքարի մասին խոսել, երբ պետք է մտածենք ինչպես անել, որ ախտորոշել բոլոր դեպքերը դիաբետի, այսինքն հայտնաբերել արդեն եղած հիվանդությունը, եւ հետո մտածենք ինչպես կանխարգելել մնացած բնակչության մեջ։
Իսկ ինչու ախտորոշված չեն այսօր?
Որովհետեւ մեզ մոտ ախտորոշվում է դիաբետը ըստ դիմելության։ Հիվանդը եկավ, ինչ որ գանգատներ ունի, ախտորոշվեց դիաբետը, կամ դիմում է ինչ-որ այլ պատճառներով բժշկի և նույն ձևի, եթե կա խնդիր, ուրեմն դա ախտորոշվում է։ Հիվանդները, եթե գանգատ չեն ունենում, իսկ վաղ ստադիաներին կարող են և գանգատ չներկայացնել տիպ 2 շաքարախտ ունեցող դիաբետ հիվանդները, և այդ ժամանակ ուղղակի նրանք չեն իմանում, որ դա դիաբետ է, կամ իրանք չգիտեն, որ իրենց գանգատները պայմանավորված են դիաբետով, կամ ֆինանսապես հնարավորություն չունեն դիմել բժշկի։ Դա էլ հիմա շատ մեծ նշանակություն ունի։
Իսկ ինչ միտումներ ունենք այսօր հիվանդության տարածման։
Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում տարածվում է այդ հիվանդությունը, այսինքն շատանում են դեպքերը շաքարախտով հիվանդների, և մեկ-մեկ հիվանդները ասում են, օրինակ, իմ հայրս կամ մայրս ձեռք են բերել հիվանդությունը 80 տարեկանում, ինչի ինձ մոտ 40 տարեկանում, կամ չունենք ոչ մեկ ընտանեկում, ինչի ես ունեմ։ Դա նաև պայմանավորված է մեր այսօրվա կյանքով, որտեղ շաքարախտ ունի ռիսկի գործոններ։ Որոնք են այդ ռիսկի խմբերը, ռիսկի գործոնները։ Դա ժառանգական նախատրամադրվածությունն է, և տիպ 2 մեծահասակների դիաբետի դեպքում դա կազմում է մոտ 100%։ Մյուսը շատ լուրջ ռիսկի գործոնը դա ճարպակալումն է, և այսօր ամբողջ աշխարհում ճարպակալումը դա մեծ պրոբլեմ է, և ճարպակալված մարդկանց մեծ մասը ունեն շաքարային դիաբետ։ Մյուսը, որ շատ տարածված է նաև Հայաստանում, դա նստակյաց կյանքն է։ Այսօր շատերը աշխատում են, աշխատանքից հետո ավտոյով գնում են տուն, նստում են հեռուստացույցի առջև կամ կոմպյուտերի առջև, և նույն և երեխաները, և մեծահասակները ավելի քիչ են շարժվում ամենօրյա կյանքի մեջ, որտեղ զբաղվել են երկաչի։ Դա էլ է պատճառ, որ նյութափողնակությունը խախտվում է։
Ընկերնացան, որոնք են այն հիմնական պատճառները ըստ ձեզ, որ նման աճ են տվել հիվանդության այս վերջին տարիներին հատկապես։ Հիվանդությունը տարածվում է սոցիալական խնդիրների պատճառով, թե սովորությունների պատճառով։
Ուրեմն այդ հարցը բավականին հակասական է ինքնին, որովհետև ինչքան նայում ենք համաշխարհային վիճակագրության տվյալները, տեսեք, օրինակ, եվրոպացիների մոտ նրանցյան 36%-ն է հիվանդանում շաքարային դիաբետով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամենաշատը հայտնաբերվում է աֆրիկո-ամերիկյան ցեղերի մոտ 10% և մեքսիկական ծագում ունեցող ամերիկացիների մոտ 24%։ Հայաստանում, ինչպես նշեց Տիկին Աղաջանովան, 40,000 և ավելի, որը կազմում է բնակության 1.33%-ը, բնականաբար դա ստույգ թիվը չէ, որովհետև ըստ դիմելության և ըստ գրանցման վիճակագրական տվյալների ենք մենք վերցնում, մոտ 3 անգամ օֆիցիալ թիվը պակաս է իրական թվից։ Ինչն է այստեղ խնդիրը? Ժառանգական, գենետիկական նախատրամադրվածությունը, էթնիկական հարցը այստեղ շատ ավելի կարևոր է դրվում, որտեվ տեսեք, չինացիների մոտ կազմում է 2%, և ինչով է դա բացատրվում, բացատրում են, որ 2/3 բնակության ապրում են գյուղերում, այսինքն ուրբանիզացիան ավելի թույլ հիմքերի վրա է դրված։ Եթե այսպես վերցնենք, ուրեմն ժառանգական նախատրամադրությունը գումարած նաև ուրեմն այն գործոնները, որոնք որ նպաստում են շաքարային դիաբետի երկրորդ տիպի մասն է խոսում զարգացմանը, դա ճարպակալումն է, դա հիպոդինամիան է, այսինքն նստակյաց կյանքը, ինչպես նշվեց, համբյուրի դիմաց և աշխատանքի վայրում ֆիզիկական թույլ ակտիվությունը, ինչպես նաև ռիսկի այն խմբերում գտնվող մարդիկ, որոնք միակողմանի կամ երկկողմանի ունեն շաքարային դիաբետ, որոնց ծնողները։ Մի խոսքով, այս բոլոր գործոնների առկայության պայմաններում է զարգանում դիաբետը։ Միանշանակ դատել, որ սա կյանքի պայմաններով կամ այլ պատճառներով է պայմանավորված, դժվար է ասելը, դժվար է կողմնորոշվելը, որովհետև դեռ չկա աշխարհի գիտնականների և բժիշկների կողմից այն հստակ պատասխանը, թե ինչի հաշվին է տեղի ունենում այս բազմագործոն հիվանդության աճ։
Իսկ մեր պայմաններում այսօր կարելի է առօրյան այնպես կազմակերպել, որպեսզի ինչ-որ չափով խուսափել այս հիվանդությունից, այսինքն նշվեց նույն ֆիզիկական ակտիվությունը, բայց գիտենք, որ այսօր շատերը հնարավորություն չունեն պարզապես գնալ սպորտակումբներ, չկան այգիներ, օրինակ վասկուղիներ, Տիկին Աղաջանովան, խնդրեմ։ Դիաբետ այն հիվանդությունից է, որ որոշչապով կարելի է կանխարգելել կամ հետաձգել սկիզբը հիվանդության։ Առողջ մարդիկ, որոնք ունեն ժառանգական նախադրամադրվածություն, նրանք կարող են փոխելով կենսակերպը ինչ-որ մի ձևով պայքարեն դիաբետի դեմ։ Պետք է հետևեն սննդին, այսինքն ամբողջ իմաստը նա է, որ չօգտագործեն քաղցր, սնունդ և ճարպեր։ Դուք ասում եք, որ շատերը հնարավորություն չունեն գնալ ֆիտնես կլուբեր կամ այսինքն ինչ-որ մասնագիտացված տեղերում զբաղվել սպորտով, բայց կարող են սովորական քայլքով զբաղվել, այսինքն դուրս գան և զբոսնել, և մենք խորհուրդ ենք տալի, որ նրանք արագ քայլքով զբոսնեն իհարկե, և խորհուրդ ենք տալիս օրեկան 1-2 ժամ, մոտավորապես 5 կիլոմետր, որ անցնեն։ Ցանկալի է, որ դա լինի ամեն օր, բայց եթե դա լինի օրը մեջ, էլի արդյունքը կլինի անպայման։ Եթե զբաղվում են սպորտով, դա բավական է, որ լինի օրը մեջ 1 ժամ
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ունենան բոլորը, երիտասարդներ եւ տարեց մարդիկ, ով ինչին որ ընդունակ է, ինչի հնարավորություն որ ունի։ Դա է, ես կարծում եմ դրա հնարավորությունը բոլորը ունեն, ստեղ ամենակարևորը ցանկությունն է եւ սովորույթ այդ, դա դժվար է անել, որովհետեւ սովորույթները պետք է փոխվեն, օրվա ռեժիմը պետք է փոխվի, բայց եթե գիտակցաբար դրան մոտենանք, ապա կհասկանանք, որ արժի։ Եթե իմանանք ինչի համար ենք անում։
Ես կարող եմ ներեցի մեկ լրացում կատարել Տիկին Աղաջանովային։ Իմ կարծիքով դիաբետի դեմ պայքարը դա միայն կոնկրետ անձանց խնդիրը չէ, սա պետական, ազգային խնդիր է։ Կարելի է ստեղծել էնդոկրինոլոգիական կենտրոն հանրապետության մասշտաբով, որը իր մեջ կներառի ամբողջ հանրապետությունում գտնվող այն բոլոր ռիսկի խմբերը, որոնց մոտ կարող է հայտնաբերվել դիաբետ եւ արդեն ունեն նախադիաբետ, եւ կատարել սկրինինգային հետազոտություն ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Այսօր մենք ունենք էնդոկրինոլոգիական կենտրոն հանրապետական, ունենք պարզապես հիվանդանոցում բաժանմունքներ էնդոկրինոլոգիական, բայց ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, որպեսզի կարողանանք իրական պատկերը տեսնել դիաբետի եւ նրա բարձությունները եւ կանխարգելել հետագա զարգացումը, ցավոք սրտի դա պետական իրավասության տակ չէ։
Նաեւ ֆինանսավորումը, որովհետեւ մարդը երբ գիտի, որ ունի դիաբետ, բայց
շանակ
կանխելու համար այդ բարձությունները շատ թանկ արժեն, ինչ արժեն եւ ինչ հետազոտություններ են դրանք։
Ես ձեզ ասեմ, որ ցանկացած դիաբետիկ հիվանդը, որ արդեն մեզ դիմում է բարձություններով, ցավոք սրտի դիմում են արդեն 40%-ից ավելի մոտ հայտնաբերվում են բարձությունները, այսինքն 4-ի մոտ մենք հայտնաբերում ենք ուշացած անոթային բարդություններ, դա կարող է լինել ինսուլտ, դա կարող է լինել ինֆարկտ կամ երիկամային անվարություն կամ ռետինոպաթիա, այսինքն աչքի ցանցաթաղանթի դիաբետիկ ախտահարում կամ դիաբետիկ ոդնաթաթի համախտանիշ, ցավոք սրտի արդեն բարդություններով են դիմում հիվանդները եւ նման հիվանդներին արդեն հետազոտելը եւ հիվանդությունը կանխարգելելը բավականին մեծ ֆինանսական ծախսեր է պահանջում։ Տարօրինակ ամեն մի հիվանդի հետազոտությունը մեծպես կոպիտ արված հաշվարկներով նախնական կազմում է 35-ից 40 000 դրամ, գոնե նախնական հետազոտություն որպես մինիմում, իսկ ինչ որ վերաբերվում է այն հիվանդների, որոնք արդեն մեծ սրտային բարձություններ եւ որոնք ունեն վիրահատական միջամտության կարիք, դրանք բոլորն են գիտեն թե ինչ գներ արժեն եւ ինչի հասցնել այն վիճակին, երբ որ կարելի է նախորդ կանխարգելել նախադիաբետը, որպեսզի չունենանք մենք ծանր ուշացած անոթային բարձություններ։
Այսինքն պետ պատվերի մեջ չեն մտնում, ես ինչքան գիտեմ, հիվանդը ինքը իր միջոցներ,
հիվանդը պետք է հիմք ունենա, պետք է մտնի այդ պետպատվերի խմբի մեջ, որ կարողանա անվճար հետազոտել։
Միջև հաշմանդամ չդառնա, չի կարող ոչ
մի պետ իսկ անկողմից անվճար չի կարող։
Հաստատ ստացվում է, եթե չունի այդ կարգը հաշմանդամության եւ չունի գումար, բարձությունները,
այո, անպաշտպան է մնում, եւ դրա համար ինչ որ բժշկուհին ասեց, դա իհարկե մենք հետանել չենք հորինելու, դա ամբողջ աշխարհում արդեն արվում են այդ սկրինինգային հետազոտությունները, որոնց նպատակը հետագա բուժման գումարային այդ ֆինանսական ծախսերը նվազեցնելու, որովհետեւ եվրոպական եւ նահանգների պետությունները նրանք հաշվարկել են, ինչքանով թանկ է նստում արդեն բարդություններով դիաբետիկի հետազոտումը եւ բուժումը, եւ գտել են, որ ավելի հեշտ կլինի, ավելի հեշտ է կանխարգելել, որպեսզի աշխել բարդությունները եւ կանխել, արդեն հա դիաբետ ախտորոշված է, բայց կարելի է եւ բարդությունները ավելի շուտ ախտորոշել եւ պայքարել, սկսել պայքարը դրանց դեմ, որպեսզի ուշացած ստադիաներին հիվանդը չհասնի եւ հաշմանդամություն ձեռք չբերի։
Եվ վերջին հարցը սննդակարգի հետ կապված, արդյոք հնարավոր է սուղ միջոցներով ճիշտ սննդակարգ կազմակերպել։
Իհարկե, ինչ է պահանջվում դիաբետիկ հիվանդից։ Առաջին հերթին պետք է կենթանական ճարպերի, յուղի, դա կարաքին է վերաբերում, թեկուզ յուղոտ կաթին կատնամթերքի, դրանց խիստ բացառում սննդակարգից, մեծացնել բանջարեղենային սնունդի կանաչեղենի ռացիոնը եւ ինչքան հնարավոր է նաեւ վիտամիններով հարուստ սնունդը։ Իհարկե դա չի վերաբերվում գլյուկոզա պարունակող մրգերին, որոնց թվին պատկանում է խաղողը, թուզը, կարալյոկը եւ այլն։ Հիմնականում պետք է ուշադրությունը ավելի շատ սևեռել բանջարեղենի եւ թթու մրգերի վրա եւ նրանցից քամած հյութերը տան պայմաններում ավելի հաճախ կարելի օգտագործել, քանի որ խանութից գումացի մեջ կան կոնսերվատներ եւ շաքար է պարունակվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հացաբուկ կեղենին, բնականաբար սպիտակ հացը եւ ուրեմն թխված կեղենը, դրանք հետագայում ելում են ճարպի կուտակման, լյարդում նյութափոխանակության խաղարման եւ լյարդում ճարպերի կուտակման, որը եւ ելի հանգեցնում է երկրորդ շաքարային դիաբետի։ Այսինքն հացի քանակությունը պետք է խիստ ճարմանապակել, խորտ կտայինք հիվանդներին, ովքեր որ ռիսկի խմբի մեջ են պատկանում, ունեն ճարպակալում, ունեն հստակյաց կենսակերպ
եւ ժառանգական
նախատրամադրություն, իհարկե բնականաբար անցնեն ավելի ճիշտ ռացիոնալ սննդակարգի։
Դիաբետով հիվանդները պետք է առողջ ծնվեն, այսինքն նրանք չպետք է խիստ սահմանափակեն
ամեն ինչը, որտեղ ունեմ ենք հիվանդներ, որոնք ասում են, ես ոչինչ չեմ ուտում, շաքարս էլի բարձր է։ Ոչ, իրանք պետք է նորմալ սնվեն, բայց եւ նրանց խորհուրդ է տրվում, ինչպես որ բժշկուն ասեց, նույնը ինչպես ցանկացած առողջ մարդու։ Շատացնել կանաչ եղենը, մրգերը, միս կարող են օգտագործել, բայց բոլորի համար ցանկալի չի միսը ուտել ամեն օր։ Մենք մսակեր ազգ ենք, բայց ցանկալի է միսը ուտել գոնե օրը մեջ։ Չօգտագործել նրբերշիկներ, երշիկ, նրբերշիկ, որոնք պարունակում են մեծ քանակությամբ թաքնված ճարպեր։ Կատնամթերքը օգտագործել ամեն օր, ցանկալի է յուղայնությունը լինի ցածր։ Դա վերաբերվում է տիպ 2 շաքարային դիաբետին, ծածկնուցող հիվանդներին, որովհետև երեխաների սնունդը մի քիչ ավելի ուրիշ է։ Երեխաներին մենք չենք արգելում ճարպեր ուտել, որտեղ նրանք աճում են եւ նրանց սնունդը մի փոքր ուրիշ է։ Հացաբուլկ եղենը իհարկե խիստ սահմանափակել, որովհետև այսինքն օգտագործել բնական սնունդ։ Չօգտագործել այն ինչ որ բնությունով նախատեսված չի, այսինքն շաքար պարունակող ոչինչ պետք չէ օգտագործել։ Կոնֆետներ, մուրաբաներ, քաղցր սոկեր, լիմոնադներ, այդ քաղցր ըմպելիքները կամ տորթեր, օգտագործել բնական սնունդ։ Պարզ,
բայց միսը կատնեղեն է եւ բանջարեղենն ու միրգը այսօր շատ թանկ են։
Ցավոք սրտի, այսօրվա իրավիճակում մենք ունենք հիվանդներ, որոնք իսկապես ի վիճակի չեն ապահովելու սեփական օրվա հացը, նույնիսկ ցամաքացի այդ խնդիրը կա դրված Հայաստանում, աղքատության հետ եկավա, դա արդեն սոցիալական մեկ այլ խնդիր է։ Բնականաբար նման հիվանդներին իհարկե նորմալ պետություններում հասնում է ցանկացած դիաբետով հիվանդին իր օրվա սննդի քանակությունը, այսպես պետությունը հոգում է այդ մասին։ Ես հույս ունեմ, որ կգա մի օր, որ Հայաստանն էլ կարող է հասնել նման մակարդակի։
Մենք չենք արգելում ձավարեղեն ուտել հիվանդներին, ուղղակի չափի մասին ենք խոսում։ Այսինքն, եւ իհարկե այդ դրասած հիվանդները հնարավորություն չունեն օգտագործել միս կամ ամեն սնունդին բանջարեղեն եւ այլն, եւ հիմնականում ուտում են կամ կարտոֆիլ կամ ձավարեղեն կամ մակարոններ։ Քանակը պետք է քչացնել, բայց մենք պետք է նրանց ասենք ճիշտը որն է։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին Առողջապահության ազգային ինստիտուտի դիաբետոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Ռիփսիմե Կրնացյանը եւ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Մուրացյան Համալսարանական Հիվանդանոցի Էնդոկրինոլոգիական Կլինիկայի ղեկավար Երենա Աղաջանովա։ Իսկ այս հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց եւ արեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Ծրագրի ավարտին էլ ձեր ուշադրության ենք առաջարկում Մաքս Լիբերտիի լրագրողների պատրաստած երկու հաղորդումներ։
2010 թվականի աշնանային զորակոչի կապակցությամբ թվով 14 բուհեր ու հասարակական կազմակերպություններ համատեղ հայտարարություն են ստորագրել, որի շրջանակներում կիրականացվեն մի շարք միջոցառումներ։ Այս զորակոչը յուրահատուկ է նրանով, որ Հայոց բանակի նոր համալրման կազմում առաջին անգամ բավական մեծ թիվ են կազմելու ուսանողները։ Մեզնից շատերը համալսարանի և ինստիտուտների լսարանները, գրադարանների ինտերցասրահները երկու տարով փոխարինելու են զորանոցներով, զորավարժարաններով ու մարտական հենակետերով, ասվում է հայտարարությունը տեքստում։ Հենց զինկոմիսարիատներում երիտասարդները կներկայանան նորակոչիկներին քաջալերող մշակութային ու հայրենասիրական ծրագրերով։ Այնուհետև նախապես մշակված անհատական ծրագրերով ուսանողական կառույցներն ու հասարակական կազմակերպությունները կայցելեն զորամասեր տեսակցելու իրենց նորակոչիկ ուսանողներին կամ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչին։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի նախագահ Էմին Թորոսյան։
Մենք ունենք արդեն համաձայնություն պաշտպանության նախարարության հետ։ Իմանալու ենք կոնկրետ տվյալ բուհի ուսանողները որ զորամասում են։ Բուհը իր մշակութային և արվեստական հոգևոր ծրագրով այսելելու է տվյալ զորամաս, հանդիպում է ունենալու իր ուսանողների հետ, որտեղ նաև արդեն ավելի, այսպես ասած, ուշադրությունը ու անմիջականությունը ապահովելու է հենց տվյալ բուհի ուսանողների և ուսանող զինծառայողի միջև։
Այս ծրագիրը գործում է դեռ 2000 թվականից, պարզապես այս տարվանից ծրագրին աջակցում է նաև Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռոբերտ Մակարյան։
Հայտարարության իմաստը, որով միացել են բոլոր այդ ուհերը երիտասարդական կազմակերպությունները, համակարգված աշխատանքն է, բանակ, ուսանողություն, երիտասարդության համակարգված աշխատանքի ապահովումն է։
Ծրագրին միացել է նաև Ռուս-Հայկական Սլավոնական Համալսարանը, բուհի ուսումնադասի առաջակական բաժնի վարիչ Ռիփսիմե Մարկարյան։
Մասնավորապես պետք է նշեմ, բանակին գնում խորագրով միջոցառումը, նաև այցելություն բուհի նորակոչիկներին, որը շատ լավ միտք է, նաև այցելություններ պետք է լինեն Սարդարապատ, Մայր Հայաստան և Եռաբլուր զինվորական պանթեոններ։
Անդրադառնալով բանակի խնդիրներին և YouTube-ում տարածված տեսահոլովակներին, բանախոսներն ասացին, որ իրենք դատապարտում են ցանկացած բռնություն, մասնավորապես եթե այն տեղի է ունենում բանակում։
բանակը հասարակության հայլին է։ Այսօր հասարակության մեջ նայում ենք մեր երիտասարդությանը ընդհանուր, նույնը բանակում է, ոչինչով չի տարբերում։
Ագրարային համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռոբերտ Մակարյանը, շարունակելով YouTube-ում տարածված տեսահոլովակների թեման, հավելեց.
Երկու տեսակ է դժնամիներ կան, որոնք խոշտանգումներն իրականացնում երիտասարդների հանդեպ, եւ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են դրա հաշվին դիվիդենդներ շահել եւ որոշակի քաղաքական խնդիրներ լուծել։ Խոսքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր այդ տիպի խնդիրները փորձում են դարձնել ադրբեջանական լրատվամիջոցների սեփականությունը։ Մեր ներքին խնդիրները կարծում եմ, որ թե ԶԼՄ-ների, թե երիտասարդության, թե հասարակության ջանքերի շնորհիվ աստիճանաբար լուծվելու են։
Մաքս Լիբերթիի հարցին տեղյակ եք արդյոք ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի վերջերս զորամասերում անցկացրած ստուգատեսի արդյունքներին բանախոսներն ասացին, որ տեղյակ են։ Հիշեցնենք, որ ստուգատեսի արդյունքում բացահայտվել են մի շարք օրենսդրական բացեր։ Ազգային ժողովի ՀՅԴ-ի խմբակցության անդամ, պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանն այս առիթով կարևորել էր զինված ուժերի կարգապահական կանոնագրի օրենքի ուշ ստանալու հանգամանքը։ Ստուգատեսի արդյունքներում նշվել էր, որ կարգավորվել է բանակի սնունդն ու կենցաղային պայմանները, բայց կարգապահության ուղղությամբ դեռ որոշ խնդիրներ կան։ Համաձայնվելով հենց այս դիտարկման հետ, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի նախագահը նկատեց, որ զինվորի օրվա խնդիրը բարելավված է։
Նախկինում զինվորը դժվարությամբ էր գալիս իր ծնողի ծննդյան օրվան, իր եղբոր բարեկամի հարսանիքին։ Այսօր այդ խնդիրը չկա։
Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, արդեն ծառայությունն ավարտած զրուցակիցներս նշեցին, որ հաճախ ուշացվում կամ առհասարակ չեն տրվում զինվորներին հասանելի կարծակուրտները։
Շատ կուզենայի, որ զինվորին թողեին ավելի հաճախ տուն գար։
Երկու տարվա ընթացքում ընդհանրապես տուն չեն լինում, չեն տնում։ Դժվար կյանքը տենալով ավելի դաժանամեն, այդ տարբերությունը, որոնտեղ ավելի շատ է լինում սպանություններ։
Բանակում առկա մի շարք խնդիրներին անդրադառնալուց բացի զրուցակիցներս նաև առաջարկում են դրանց լուծման իրենց ուղիները։
Թող բանակը վճարովի դարձնեին, այդքան փողը որ տալիս են ազատվել համար, թող ով որ չի գնում փող վճարել դրա համար, որ մյուսները փողով գնային աշխատեին։
Մարտին ստումա սկզբում պետք է սովորի, հետո նոր գնա էլի բանակ։
Դժվար էլի գալիս, դու շատ շատեր չեն սովորում։
Եթե մենք երիտասարդին 17-18 տարեկան տանում ենք բանակ, մեր պետության, մեր հասարակության կրթվածության մակարդակը իմ կարծիքով կնվազի, որովհետև ավելի ձգտենք Հայաստանի Հանրապետություն մնալ պրոֆեսիոնալ բանակ, քան 18 տարեկանից բոլորին զինակոչել բանակ։
Օրինակ լավ կներ, եթե 1 տարի դառնար, այդ դեպքում երևի բոլորն ինքնակամ կգնային։
Մի մասն էլ նշեց, որ չի կարելի ցանկացած խնդիր կապել պետության հետ։
Ճիշտ է, խնդիրներ կան, բայց լավն էլ կա։
Նամար ասում ենք ամփորձ մարդկանց դի չտանեն,
բոլոր խնդիրները լուծվում են։
Հավելենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն անցած տարի զինված ուժերում ոչ կանոնադրական փոխհարաբերությունների եւ ինքնասպանության հետևանքով զոհվել է 18 զինծառայող։ Այս տարի արդեն հայտնի նման 9 զոհերի մասին։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3W.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3W.azatutyun.am։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում արդեն մի քանի ամիս գործում է երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ, որտեղ համախմբվել են մոտ 4 տասնյակ ինստիտուտների երիտասարդ գիտնականներ։ Իրենց առաքելությունն են համարում երիտասարդ գիտնականներին հուզող հարցերի բարձրաձայնումը։
Մի շարքը կապված նրանց գիտական գործունեության հետ, մի շարքը հարցերի կոորդինացում, գիտաժողովների կազմակերպում, մի քանի գիտաժողովներ են կազմակերպել Ավերանում, Ծաղկաձորում, և պատրաստվում ենք մշակել նաև որոշ հայեցակարգ, որը կվերա վերջնս կոնկրետ երիտասարդ գիտնականներին եւ այն ներկայացնել պատկան մարմիներին։
Խորհուրդը երիտասարդ գիտնականների թիվ 1 խնդիրը այսօր համարում է ցածր աշխատավարձերը, հաջորդ խնդիրը արտագաղթն է, որին դիմում են բազմաթիվ գիտնականներ, հատկապես գիտական աստիճան ստանալուց հետո, ասում է խորհրդի նախագահ Գևորգ Վարդանյանը։ Այս խորհրդից բացի Հայաստանում այսօր գործում են բազմաթիվ այլ երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ եւ շարժումներ, որոնց ղեկավարները իրենց առաքելության մասին խոսելիս նշում են, որ հիմնադրել են այս կամ այն կառույցը եւ հավաքվել են երիտասարդների խնդիրները լուծելու եւ բարձրաձայնելու համար։ Օրինակ Երևանի պետական համալսարանում գործում է երիտասարդ համալսարանականների միավորում։
Եվ այսօր մենք պետք է դնենք մեր առջեւ խնդիր, նաեւ մեր կառույցը կազմակերպությունը նույնպես այս խնդիրը, որովհետեւ մենք կարողանանք ակտիվացնել մեր երիտասարդության, ակտիվ ներգրավենք այն բոլոր միջոցառումներին, այն բոլոր process-ներին, որոնք միտված են երիտասարդությանը համախմբելու և ինչ չէ նաև երիտասարդության միջոցով պետությունը էլ ավելի հզորացնում եւ պետական այդ կարևոր խնդիրներում իրենց կարևոր ներդրում եւ իրենց կարծիքը հայտնելու հնարավորություն։
Թե կոնկրետ ինչի շուրջ է համախմբում երիտասարդներին համալսարանականների միավորումը մնաց մշուշում։ Փոխարենը միավորման նախագահ Գևորգ Մելքոնյանը խոսեց ցեղասպանության խնդրից եւ Արցախյան հիմնահարցից, նշելով, որ շատ կարեւոր է այդ հարցերի շուրջ երիտասարդների համախմբվածությունը։ Նա Արցախի ինքնորոշման եւ ցեղասպանության խնդիրները նույնիսկ անվանեց արժեքներ։
Կան արժեքներ, որոնք թերապես հասարակության համար բարձր են ավելի, քան այսպես ասած այն խնդիրները, որոնք ներդրուսակցական հարցերի շրջանակներում են քննարկվում։ Այսինքն կան արժեքներ, դրանք մեր ցեղասպանության խնդիրներն են, դրանք մեր Ղարաբաղյան հիմնահարցն է, եւ այդ արժեքները շուրջ երիտասարդությունը անկախ իր քաղաքական տեսակետներից պետք է համախմբված լինի, պետք է միասնական լինի։ Մեծամասնությունը այդ արժեքների նկատմամբ անտարբեր չի այդ արժեքներին, այսպես ասած սրբությամբ է դիտում, եւ այդ արժեքների պահպանման ուղղությամբ ասեմ, որ միասնական են։
Հայտնի Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ատենապետ Միքայել Խոսրովյանը նշեց, որ քաղաքացիական մտածողություն ձևավորելու եւ ակտիվ երիտասարդություն ունենալու համար առաջին հերթին պետք է լուծվի երիտասարդի անձնական սոցիալական խնդիրը, ինչը ամենաշատն է մտահոգում ուսանողին այսօր։
Եթե ուսանողը չի կարողանում այսօր աշխատանք գտնել, չի կարողանա հետագայում իր ընտանիքը պահել, հետեւաբար նրան եկեք սենց ասեմ, ավելի քիչ կհուզի ազգային հարցերը, հետևաբար պետության կառուցման, հետևաբար ավելի բարձր հարցերը, որպեսզի կարողանա մեր երիտասարդությունը պայքարել մեզ հակառակորդ երկրների դեմ, անպայման կրթության որակի հարցը առաջանում։ Այսօրվա մեր երիտասարդը արդյոք կրթվում է այն մակարդակի, որ կարողանա միջազգային քարոշության գործում իր լավագույն ներդրումն ունենա։
Հայդական Միքայել Խոսրովյանի նշած խնդիրները միասին երիտասարդական շարժման ղեկավար Հակոբ Հակոբյանը չի տեսնում։ Նա կարծում է, որ հնարավոր է երիտասարդներին համախմբել, ինչպես իրենք են արել։ Նա միասին անվանում է բազմամարդ շարժում եւ նշում է, որ միասինը լավ հարթակ է իրենց երիտասարդական ջիղը դրսեւորելու ցանկություն ունեցող մարդկանց համար։
Եվ ի սկզբանե այդ գաղափարը հենց միասինի ստեղծման գաղափարը նաեւ կայացել է դրանում, որ լինեն երիտասարդներ, կարող են լինել նաև տարբեր կուսակցություններից, բայց մեր փորձը ցույց տվեց, որ հենց ակտիվ երիտասարդների են զանգվածն է մեր մոտ, իրեն ավելի հարմար զգում, կոմֆորտ զգում, ովքեր որևէ կուսակցության մեջ չկան, չնայած մենք սահմանափակում, ոչ ես որևէ կուսակցության մեջ չկամ։
Հարցին, թե արդյոք միասինը շարժում է եւ բազմամարդ շարժում, երբ միասինի երթերի ժամանակ մեր հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ մասնակցում են բազմաթիվ երիտասարդներ մայրաքաղաքից եւ մարզերից, ովքեր առանձնապես չգիտեն ուր են եկել եւ ինչի համար, շարժման ղեկավարը պատասխանեց.
Ձեր ասածի մեջ իրականությանը համապատասխանող քիչ բան կա։ Միասինի դեպքում երբեք հնարավոր չի, որ որևէ ուսումնական հաստատության ղեկավարություն դրա համար ինչ-որ հրահանգ ստանա, կամ ոնց դուք ասացիք, դասերից դուրս գալու համար բացառված է։ Կան լիդերներ եւ կան ճարքային անդամներ, որոնք իրենց մասնակցությունը պայմանավորում են միգուցե այլ մոտիվացիայով եւ այնքան էլ տեղյակ չեն։ Շատ նորմալ է, որ այն բուրգի մեջ, որտեղ կան մոտավորապես 5000 ուսանող երիտասարդներ, որոնք մասնակցում են, գոնե մեր դեպքում դա թղթային մասնակցություն չի, դա ուղղակի մասնակցություն է, որը տեսնում են բոլորը։
Հակոբ Հակոբյանը շարունակեց, որ եթե նույնիսկ իրենց անդամը նախորդ չգիտի, թե ինչ նպատակ հետապնդող ակցիայի է գնում, ապա միջոցառումից հետո արդեն տեղեկացված է լինում, իսկ թե ինչպես, օրինակ, Տավուշի մարզից ուսանողը գնում է Երևան միջոցառման, երբ իրեն հայտնի չէ նպատակը, չպարզվեց։
Այդ երիտասարդը, որը գալուց չգիտեր ինչի համար է եկել, արդեն մասնակցության ընթացքում, ինչպես լեզվի անաղարտության խնդրի բարձրացման միջոցառումներն է, մակրության մշակույթ ձևավորելու միջոցառումներն է, եւ որպես կանոն միասին այս տիպի միջոցառումները հրավիրում իր անդամներին, այս դեպքում իրենք արդեն կդառնան դրա մի մասնիկը եւ նաեւ իրենց ընտանիքում շրջապատում կտանեն դա։
Հետաքրքրվեցինք, թե որն է միասինի դիրքորոշումը օտարը լեզու դպրոցների նախագծի մասին, երբ միասինականները մտահոգված են լեզվի անաղարտությամբ, ինչպես նշեց Հակոբ Հակոբյանը։
Շարժման մեջ տարբեր տեսակետներ կան, եւ հարկ աստո մենք ազատ ենք եւ չենք պարտադրում որևէ մեկին, ի նկատի ունեմ հենց անգամ շարժման ներսում, որ այս դիրքորոշումը պետք է ունենա։ բայց մեր տեսակետը քննարկումների արդյունքում մենք հանգեցինք հետևյալին, որ իրականում օտարալեզու դպրոցները չեն ներկայացնում այն խնդիրը, նամանավանդ հաշվի առնելով, երբ որ մենք ուսումնասիրեցինք խնդիրը, տեսանք, որ տարիքից է, որ արդեն անցնում են և որ առարկաներն է, որ անցնում են օտար լեզվով, և մենք կարծում ենք, որ դա իրականում այն ազգային անվտանգության խնդիրը չունի, որը ներկայացվում է, և մենք այո կողում ենք դրան, եթե դա պետք է բարի կբերի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։